Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Dit was die 100.6 FM aandoordenking.
As jy meer wil weet omtrent gesondheid, landbou, kerkgeskiedenis of jou gunsteling sanger, besoek dan Rosestad 100.6 FM se potgooi-blad by rosestad.co.za/potgooi. Rosestad 100.6 FM, waar jy wil wees.
Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM?
Is op sy kopie 7:00. Goeienaand, baie welkom by hierdie week se uitgawe van Wat sê die woord. Nou, Pieter Karel het sê vir my, dit is nou al vir 5 jaar wat ek en hy mekaar ook ken en so met Wat sê die woord ontmoet. Pieter, ek kan nie glo die tyd het so vinnig verbygevlieg.
Marius, jy sal dit nie glo nie. Dit is 'n bietjie meer as 5 jaar, so 5 en 'n half jaar.
Daar's hy.
Maar wat 'n voorreg, baie dankie weer eens vir die geleentheid vir jou en vir Rosestad. Dis altyd 'n massiewe voorreg om saam te kan vergader rondom die woord van die Here en saam te kan gesels in. En ja, die Here se woord net te kan verkondig. Baie dankie, Marius.
Absoluut, baie dankie. Pieter, ons praat vanaand oor wat sê die woord oor vaderskap so met Vadersdag, ja, wat ook Sondag afgehandel is.
Ja, Marius, ek het ek het bietjie gaan bid en die Here gevra, is daar spesifieke woord te skrif wat hy wil hê ons moet oor gesels vanaand? En toe het ek net besef, joh, maar Sondag, Vadersdag is regtig 'n baie belangrike dag in elke gesin, in elke gemeente, en het ek maar net gedink, ja, na afloop van Sondag, die 16e wat Vadersdag was, kom ons gesels vanaand weer oor vaderskap. Die Bybel het baie om te sê daaroor, ons gaan net letterlik bietjie raak daaraan vanaand, maar ja, dit is 'n groot tema en ek is opgewonde om oor dit te kan gesels.
Bly ingeskakel, onthou jy kan ook deur ons via ons webtuiste die gesprek volg, rosestad.co.za. Maar kom ons luister eers na Louis Brits en dan gesels ons verder.
Ken my, sien dwars deur my, of ek sit of ek opstaan, die is met my baie bekend. U sluit my in, neem my in besit, die wete oorweldig my, is ver bo my begrip. Waar sou ek gaan, waarheen sou ek vlug, as ek soek in die hemel of diep in is u daar. Ek wil u loof, want u het my fyn aan mekaar geleer. In moederskoel het u my kunste gemaak. Geen been van my was vir u oe verborgen. My levensdaad is toe reeds dier die bepaal. Ek loof u, hoe wonderlik is u gedagtes vir my, hoe magtig die grond my heer, hier soek my hart en my wiel, lei my op die regte vlieg ek ver oos, of woon ek wees, ook daar lei die hand my, u rechterhand hou my vas. Al vraag ek die nacht om my weg te steen, vir u is die donker soos lig, en die nacht soos dag. Ek wil u loof, want u het my fyn aan mekaar. In moederskoel het die my my kunste gemaak. Geen been van my was vir u oë verborgen nie. My lewensdag is toe reeds deur u bepaal. Ek loof vir my, hoe machtig dier grond my hier, dier soek my hart en my wiel, lei my op die rechte pad. U ken my paie, u sien my raad, u ken my voere, nog voor ek het verstaan, en wat u gedoen het, vul my met ontzag. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, hoe machtig deurgrond my hier, deursoek my hart en my wie. Vir my, hoe machtig deur grond my hier, deur soek my hart en my lief, lei my op die rechte pad.
Sê die woord, op Rosestad, 100.6 FM.
Nou as jy dalk so pas ingeskakel, baie welkom, wat sê die woord vanavond, saam met pastoor Pieter Kalis van die Gateway Church. Nou ons thema is, wat sê die woord oor vaderskap? Pieter, ons gaan 'n bietjie daaroor gesels.
Ja, dankie Marius. Ons skrifgedeelte vanavond is in die Ou Testament, Maleagi, hoofstuk 4, vers 5 tot 6, as ek het net ken herhaal, Maleagi hoofstuk 4, vers 5 tot 6. En dit is die slotvers van die Ou Testament, net na vers 6, is daar 400 jaar van stilte, voordat Jesus die Messias gebore is. Nou Marius, my vraag is, wat sou die laaste woorde wees, wat jy sou sê, voordat jy weet, daar's 'n lang tydperk van stilte wat gaan aanbreek? Wat sal jou laaste woorde wees? Want hierdie is Godse laaste woorde, voordat daar 'n stilte tydperk van 400 jaar is. En gewoonlik, soos ons weet, is ons laaste woorde die belangrikste. En hier is wat God aan die einde van die Ou Testament sê, in Maleagi hoofstuk 4 vers 5 tot 6, ek lees vanuit die 53 vertaling. God sê, kyk, ek stuur vir julle die profeet Elia, voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. Dit verwys na die koms van Jesus, en dan vers 6, en hy, verwysend na Jesus, sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders. Met ander woorde, Jesus se prediking, sy verkondiging van die koninkryk van God, sy prediking, sal die harte van die vaders tot hulle kinders verander, en die harte van die kinders na hulle vaders verander. Dan die einde van vers 6 sê God die volgende, sodat ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie. Hier is God se laaste woorde, gevolg deur 400 jaar se stilte, en dit verwys na mans wat 'n hartsverandering moet hê, sodat hulle hul kinders kan lief hê, en die kinders moet 'n hartsverandering hê, sodat hulle weer hul vaders kan lief hê. En dan lees ons in vers 6, as dit nie gebeur nie, is die hele nasie vervloek. Dit beteken dat as ons in hierdie opdrag misluk, gaan ons eintlik in al die ander opdragte ook misluk. So die beginpunt is met die harte van die vaders teenoor hulle kinders. En ek wil graag twee punte uitlig in hierdie twee verse van Maleagi. Die eerste een is dat deur die prediking van Jesus gaan harte van mense verander. En so die woord van God en die werking van die Heilige Gees is die krag van God wat mans en mense se harte verander. Niks kan 'n man se hart verander soos die woord en die gees van God nie. En wanneer die woord van God verkondig word, maak dit iets lewens, dit aktiveer mense en God gebruik sy woord om ons lewens dan te transformeer. En dalk is daar vanaand 'n jong man of twee wat luister na die program en wat nie 'n gesonde voorbeeld as vaderfiguur gehad het nie. Maar dalk vir die jong man graag 'n pa word eendag en hy wil graag God die Vader se hart uitbeeld. Maar is ons seker oor waar om te begin? Die boek van Maleagi leer ons dat deur God se woord en die voorbeeld van gesonde goddelike vaders kan ons self ook beter vaders word en groei in ons vaderskap. Wanneer die woord van God verkondig word, wanneer prediking gebeur, wat God doen, is dat hy 'n mens se hart kom verander deur sy woord. Hy haal ons ou hart van klip uit en die Vader gee ons 'n nuwe hart. Hy gee ons sy hart. En nou, soos die Vader ons lief het as vaders, as aardse paas, het ons ons kinders lief met die liefde wat die Vader vir ons het. En wanneer jou kind God se liefde deur jou raak sien en ervaar, reageer hy of sy met 'n hart van liefde teenoor die pa. Maar as ons na die wêreld rondom ons kyk, wat sien ons? Sien ons liefde of sien ons verwerping? En wat is een van die hoofoorsake vir ons uitdagings? Volgens Maleagi is dit dat mense God nie ken of gehoorsaam nie en ook nie sy hart van liefde uitstraal nie. Nou weer my vraag is, waar kan 'n pa leer oor vaderskap? Of wie kan hom help om te groei in sy rol en verantwoordelikheid as hoof van die huis? Is daar 'n vakkeuse op skool wat ons help om voor te berei as goddelike vaders? Of dalk 'n naskoolse diploma of 'n graad in vaderskap? En dit is waar die kerk 'n unieke rol en geleentheid het as die familie van God om God se vaderhart te kan uitbeeld. Maar eers voordat ons voortgaan, kom ons luister eers na 'n lied.
Die krag in die liefde bring die hoop, die krag in die liefde.
Sê maar van Dewald Gous met Deur die Krag. Dit is 7:15, dit is Wat sê die Woord elke woensdag aand. Tussen 7 en so skuins voor 8 in die ateljee vanaand, pastoor Pieter Kalis van die Gateway Church. En ons tema handel oor Wat sê die Woord oor vaderskap. Ons gesels bietjie daaroor.
Ja, dankie Marius. Net ter inleiding wil ek net 4 voorbeelde van vaderfigure noem. Ons gaan nie na al 4 kyk nie, maar ons gaan net na een op een fokus vanaand. En ek wil vra dat, ja, die paas, die oupas wat luister, dat jy dink oor watter soort pa jy gehad het, toe jy groot geword het. As jy self 'n pa is, watter soort pa is jy tans? Of as jy pa gaan word, watter soort pa streef jy om te wees? Of as jy 'n oupa is, watter tipe oupa streef jy om te wees? Die eerste vader figuur voorbeeld is, sommige vaders is afwesig. Hulle is net nie teenwoordig of betrokke in hulle kinders se lewens nie. Die tweede ene is, sommige vaders is wel teenwoordig, maar hulle is passief. Hulle sê of doen niks nie. Leierskap is afwesig. Die derde voorbeeld is dat sommige pa's is betrokke, maar is aggressief, dominerend en beledigend teenoor hulle kinders. En dan die vierde voorbeeld is dat sommige vaders is aktief betrokke in hulle kind se lewens en hulle neem leiding. En ek wil vanaand gesels oor hoe om 'n betrokke, aktiewe en 'n verantwoordelike pa te wees. En ek wil graag oor die volgende 3 aspekte gesels. Eerstens, 'n goeie pa beskerm, 'n goeie pa voorsien en 'n goeie pa gee leiding aan sy kinders. 'N Pa wat beskerm, as ek 'n prent kan skets, is soos 'n pa wat 'n huis bou sodat die gesin veilig is. En dan voorsien hy sodat daar hulpbronne is vir hulle om in die huis te kan floreer. En dan gee die pa leiding aan sy kinders in alle moontlike areas, byvoorbeeld geestelik, fisies, finansieel, emosioneel ensovoorts, om elke kind aan te moedig en te ontwikkel en ook lief te hê. So ons voorbeeld vanaand is 'n pa wat beskerm, 'n pa wat voorsien en 'n pa wat leiding neem. So nommer 1, 'n pa wat beskerm. Ons lees in die Ou Testament in die boek van Nehemia hoofstuk 4 vers 9 en in hierdie geval dien Nehemia as die koning van die nasie se verteenwoordiger. Hy funksioneer as die nasionale vaderfiguur vir die volk en hy is besig om die huis van God te herbou. Hy gaan die volk van God verwelkom. Hy gaan vir hulle voorsien en beskerm. Hy funksioneer as die nasionale, as nasionaal in 'n vaderlike rol. En hier is wat hy sê in vers 9. Maar ons het tot onsse God gebid en om hulle ontwil 'n wag teen hulle uitgesit, dag en nag. Nehemia praat hier van fisiese en geestelike beskerming. Hy sê ons het gebid, want die oorlog is teen die onsigbare bose magte, demone en owerhede in die onsigbare ryk. So Nehemia sê ons het gebid, dit is die geestelike oorlogsvoering. En dan sê hy, ons het ook 'n wag teen hulle uitgesit as beskerming. Dit praat van fisiese beskerming. En elke pa verstaan hierdie 2 aspekte, naamlik jy bid vir jou gesin en jy is op jou hoede om jou gesin te beskerm. Dit is waarom 'n goeie pa saans al die deure in die huis sal nagaan en seker maak dat hulle is gesluit. Dit is hoekom hy seker sal maak wanneer sy kinders uitgaan, hulle 'n vorm van kommunikasie het om in kontak te bly. Dit is ook hoekom as sy dogter met 'n seun wil uitgaan, doen die pa so 'n bietjie ondersoek en het 'n gesprek met die seun om hom beter te leer ken, maar ook om sy intensies met sy dogter te bespreek. En dit is ook hoekom wanneer 'n pa, as hy met sy vrou en kinders in die straat stap, hy tussen hulle en die aankomende verkeer stap, sodat as iets gebeur, hy sy gesin kan beskerm. En dit is ook hoekom die pa in die hoek by die restaurant sit en seker maak, hy kan 'n oogie hou oor die oop deur. Hy is net beskermend en besorg oor sy gesin. En boonop lees ons in 1 Petrus hoofstuk 3 vers 7, en dit praat van mans in hierdie vers, maar die beginsel is van betrekking op vaders ook, waar Petrus skryf, net so moet julle, manne, verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys. Mans is fisiologies en anatomies anders as vroue, want mans is anders gemaak. Mans is sterker as vroue, want God het ons so gemaak. En wat dit sê is, dat vaders ons is sterker, maar ons moet ons krag gebruik om ons gesinne en vrouens en vrou te beskerm. Jy wil hê jou vrou en kinders moet nie net veilig wees nie, maar ook veilig voel in jou teenwoordigheid. En daar is 'n verskil tussen veilig wees en veilig voel. En as paas verstaan ons nie dikwels hoe 'n vrou en kinders voel nie. En soms voel hulle onveilig. En dit is dan ons verantwoordelikheid om hulle te beskerm en te verdedig. Byvoorbeeld, ek neem gewoonlik my dogtertjie se hand en druk dit styf vas en sê vir haar, moenie bang wees nie, want ek is by jou en ek is hier om jou te beskerm. Marius, kom ons luister weer na 'n lied.
So bright, I'll be praising you into the night, 'cause you alone are the morning light, Jesus, my Jesus.
Stad 100.6 FM.
Dit is 23 minute na 7. Jy as jy dalk sopas ingeskakel het, baie welkom by Wat sê die woord elke woensdagaand tussen 7 en 8. Pastoor Pieter Kalis in die ateljee vanaand en ons tema is Wat sê die woord oor vaderskap. Pieter, nou ek het vir jou so ook van die lig af gevra, ons gepraat het oor die beskerming. Ek is daai pa wat toe my dogters jonger was. Het ek ook so 'n bietjie die mannetjies uitgekyk. En dit is maar net 'n pa. Hy gaan vir sy kinders uitkyk. Maar nou so om dit aan te sluit, moet ons ook die vraag vra, wat is beskerming? Hoe, waar pas dit precies in?
Ja, verseker, Marius, ek moet dalk ook noem, ek weet nie of ek het vroeger genoem nie, ek is ook geseend met 3 prachtige kindertjies, 2 dogtertjies en 'n seentjie, en ek moet sê, ek hoor die hart as jy sê, jy is baie keer voel jy was dalk bietjie oorbeskermd of so gewees.
Absoluut.
Maar ek dink dis eerder dit as andersom. Wat is beskerming? Marius, is 'n baie goeie vraag. Wat is beskerming? Dit is wanneer beide, jou vrou en jou kinders, weet dat jy as pa, jy as man, enige iets sal doen om hulle te beskerm en te verdedig. Waar ook al julle is, in die buiteland, waar ook al, jou kinders, jou vrou weet dat hulle weet dat jy hulle sal beskerm en verdedig. Ek het onlangs 'n Amerikaanse artikel gelees van 'n dogtertjie, wat elke keer as sy sien dat haar pa sy hand optel, dan het sy skielik teruggeduins, weens vrees, want die pa het gereeld sy hand teen sy dogter gelig, en die pa het dit nou vir die dogter, en die spesifieke pa, het nou 'n gevaarlike persoon geword vir die dogter. En terwyl ek dit lees, vra ek myself af, ek wonder hoe my kinders voel. Voel hulle veilig of onveilig in my teenwoordigheid? En wanneer my kinders onveilig voel, hardloop hulle direk na my toe. Want hulle weet, ek sal hulle beskerm en verdedig. En dit is 'n pa se hart. Of hardloop hulle weg van my af, want hulle beskou my as gevaarlik en onveilig. Toe my dogters kleiner was, het hulle gereeld my hand geneem en het oor hulle gesigte geplaas. En een van my gebede was dat die Here my asseblief moet help om 'n veilige plek vir hulle te wees, want my hart is om hulle te beskerm en te verdedig, en wanneer hulle onveilig voel, dat hulle direk na my toe sal hardloop en nie van my af sal weghardloop nie. 'N Pa wat aktief betrokke is in sy kinders se lewens, kan sy kinders beskerm en verdedig. So Marius, dit is die eerste punt van vanaand. Die tweede punt gaan ons lees oor 'n pa wat voorsien. En ons lees in Genesis hoofstuk 2 van vers 15. Toe die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. God het hom in die tuin gesit om te werk. Dit is 'n man en 'n pa se plig om te werk volgens Genesis 2. Nog 'n skrifgedeelte wat Paulus geskryf het is 2 Tessalonisense hoofstuk 3 vers 10 tot 12 waar Paulus sê: Want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel. As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Want ons hoor dat sommige onder julle onordelik wandel, dat hulle nie werk nie. Vers 12: Sulke mense beveel en vermaan ons deur ons Here Jesus Christus om rustig te werk en hulle eie brood eet. Want Paulus sê, of wat Paulus sê is, as volwasse mans moet ons werk. Dit is belangrik dat ons voorsien. Nog 'n skrifgedeelte is 1 Timoteus hoofstuk 5 vers 8 waar Paulus skryf: Maar iemand wat vir sy eie mense en veral sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. Paulus gebruik sterk woorde hier. En deel daarvan is dat God ons gemaak het om te werk en werk is deel van ons aanbidding. Dink aan die Here Jesus Christus homself. Hy het na die aarde toe gekeer en vir die meeste van sy lewe het hy saam met sy pa Josef gewerk as 'n skrynwerker. Dink daaraan, God self het gewerk en belasting betaal. En weer hier is 'n gilde geleentheid waar pa's en oupa's 'n goeie voorbeeld en 'n grondslag vir hulle kinders kan wees. As ek terugdink aan my pa se voorbeeld aan ons, dan onthou ek hoe hy op 'n vroeë ouderdom getrou het. En my pa was 'n plaasboer en 'n fantastiese werktuigkundige. En sy hande en voorarms was dikwels vol olie, krapmerke en soms het dit gebloei, omrede hy met eisters op die plaas gewerk het. En dit was my pa. En dan het hy ook ekstra bywerke gedoen om vir ons as gesin te voorsien. Baie dae het my pa laat aan die huis toe gekom, weens windpompe wat hy op ver afgeleë plase moes gaan herstel het. So ek het groot geword en ek is groot gemaak deur 'n pa wat geweet het hoe om te werk. En hy het ons groot gemaak om te werk. En daar is iets besonders waardig daaraan as 'n man en 'n pa werk en voorsien aan sy families. En dis wil ek die pa's en die oupa's wat dalk luister vanaand bemoedig deur te sê, pa's en oupa's, julle is belangrik in die opvoeding en die ontwikkeling van julle kinders. En een van die voorbeelde is om die voorbeeld te stel van werk en te voorsien.
Ons gaan eens nou nog 'n stukkie musiek luister en as ons dan terugkeer, dan gesels ons verder.
Dippen in my brandhaar, een vuur wat net sterker raak, en ek wonder elke oomblik wat ek daarmee moet maak. As ek opstaan in die oggend, deur die dag is dit aanhoudend binne my. Helder, soos die sterre boekant my. Ek vond ook vol uit lewe, want die lucht het my bevry. Aan die einde van die tunnel, weet ek dat die wacht net daar vir my. Stemme, klap al die handen, zwemmen met vreugde.
paar stap, want ek weet U hou my vas. Ek hoef nooit weer bang te wees nie, want U sal my oppas. En wanneer ek soms struikel, sal ek nog dieper focus op U Heer.
Op U Heer, ek wil lewe saam met U, hier die onnig hier. Lewende water, hy bring ons nader, hy les ons ons ja, ons redder is hier. Sing al die stemme, klap al die hande, ons lewe met vreugde. Hier sy lewende Hy les ons dors, ja, ons redder is hier.
Lewende Vader, hy bring ons nade. Hy les ons dors, ja, ons redder is hier. Sing al die stemme, klap al die hande, zwewe met vreugde. Is hy lewende
is almen met lewende water. Dit is op sy kopie 7:30. Later die gas vanavond, pastoor Pieter Kalis van die Gateway Church. Ons gesels oor wat sê die woord oor vaderskap. Ja. En ons, Pieter, jy het self kinders, en mens weet wat, as jy ouer is, of 'n pa is, die beskermingsaspek, dit gaan my altyd
ja, verseker.
Groot wees.
Nee, verseker, Marius. En ja, so ons het 'n bietjie vroeër gesels oor die beskerming, en ons het so pas gesels oor 'n pa wat voorsien, en dan die derde punt wat ons vanavond gaan bespreek, is 'n pa wat leiding neem in sy gesin en in sy familie. En ons teksgedeelte is Efesiërs hoofstuk 6, waar Paulus ook aan die woord is, Efesiërs hoofstuk 6 vers 1 tot 4. Paulus skryf, kinders, julle moet aan julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. So hier haal Paulus die 10 gebooie aan, wat sê eer jou vader en jou moeder. Dit is belangrik om kinders te leer om beide ma en pa te gehoorsaam en te eer. Vers 2 skryf Paulus, eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, daar is belangrik, met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. So hier is die groot belofte, as jy jou ma en pa eer, leef jy langer en het gaan goed met jou, volgens Paulus. Vers 4 sê Paulus dan, en vaders, moenie julle kinders uitlok of vertoon nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here, die 53 vertaling. Maar hoe kan 'n pa sy kinders uitlok of vertoon? Dit beteken, moenie hulle beledigende name noem nie, of moenie hulle boelie nie, moenie hulle intimideer nie, ook moet hulle nie dreig nie, moenie hardhandig met jou kinders wees nie, moet hulle nie terg nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Dit beteken as 'n pa, al ons dissipline en onderrig moet sonder woede en agressie wees. Instruksie en regstelling is nie 'n probleem nie. Woede ondermyn onderrig en regstelling. Wat beteken dat ek as pa moet eers afkoel en kalmeer voordat ek my kind aanspreek oor iets. En soms, voor jy met jou kind praat, moet ons met ons hemelse Vader gaan praat en ons harte eers rustig kry, sodat ons nie oorreageer of kwaad word of aggressief is teenoor ons kind nie. Paulus sê dat die uiteindelike verantwoordelikheid vir die grootmaak van 'n kind is wie se verantwoordelikheid. Vers 4 sê, dis die vader se verantwoordelikheid. Maar wat van die ma? Die vader is die hoof van die huishouding. Die vader en moeder is gesamentlik verantwoordelik vir die opvoeding en die grootmaak van die kind. Daarom sê die teks, eer jou vader en jou moeder, hulle lei saam, maar dan sê Paulus, vaders, julle gaan eerste, bedoelende, julle lei, julle neem leiding. Die pa gaan eerste om verhoudings, gebed, bybelstudie, kerkbywoning en aanbidding te initieer in die gesin. Wat meeste mans en paas dink, en ek is self skuldig hieraan, ons dink dikwels, dit is die taak van die moeder om die kinders groot te maak, of dit is die taak van die skool om die kinders op te voed, of dit is die taak van die kerk om die kinders te red. En Paulus sê vir ons, nee, dit is ons werk as vaders en paas. Nou die ma en die skool kan beslis help, en die kerk help ons ook, maar as paas moet ons die leiding neem en die eerste tree gee. En daar is iets besonders merkwaardigs wanneer 'n pa hierdie verantwoordelikheid opneem. En so waaroor Paulus hier praat is die dissipline en onderrig van die Here. Nou nie om super tegnies te raak vanaand nie, maar die oorspronklike woord vir voed is paideia. En dit is die oorspronklike teks en dit beteken om ten volle, dit beteken die volle opvoeding van 'n mens, is wat die Griekse woord beteken, die volle opvoeding van 'n mens. So as paas is ons verantwoordelik vir ons kinders se fisiese, verstandelike, geestelike, emosionele, finansiële ensovoorts se ontwikkeling, nie net wanneer hulle klein is nie, maar soos ons kinders groei en ontwikkel en meer volwasse word, totdat hulle die huis verlaat. En dit is hier die rol van leierskap, vir 'n pa om betrokke te wees met die volle groei en ontwikkeling van ons kinders en om hulle te help en te lei en te ondersteun in elke lewensfase. En weer eens, dit is waarom betrokkenheid in 'n gemeente so belangrik is, want waar anders gaan paas leer hoe om die vaderhart van God aan hulle kinders oor te dra, en waar gaan paas groei in hulle vaderskapsrol, behalwe in die kerk? Wie of waar anders gaan paas aanmoedig en aangemoedig word om goeie paas te wees, of leer van die vaderhand van God? Die kerk is die enigste plek wat oor is vir die huwelik, kinders, mans, vroue en families. En ek het interessante navorsingsdata raak gelees van The Promise Keepers, wat hulle in die Baptist Press vrygestel het, en het lees soos volg, is baie interessant, maar as het lees, as 'n ma gereeld kerkgeleenthede bywoon, maar die pa nie, is daar 'n 2% kans dat die kinders as volwassenes gereelde kerkgangers gaan wees. Slegs 2%. En dan tweedens, of die tweede statistiek, as 'n pa onreëlmatig kerkgeleenthede bywoon, is daar 'n 50 tot 67% kans dat die kinders met 'n mate van gereedheid as volwassenes kerk sal bywoon. En die derde statistiek, as die pa gereeld kerk bywoon, is daar 67 tot 75% kans dat die kinders gereeld as volwassenes kerk sal bywoon, ongeag of die ma dit bywoon of nie. Ek sê dit nie om enige moeders te verneder nie, maar as die pa leiding neem, is die kinders geneig om te volg, en veral die seuns.
Ons gaan eers dan nog 'n stukkie musiek luister, en ons is dan terug. As ons dan terugkeer, dan gesels ons verder.
Funny van hier af. Vader, my hart het hier sonde verhard. Ek wil terugkom na jy. Ek wil terugkom na jy. Kom haal my stief het hier in die boskas vast. My hele lewe hang nou van hier. Kom haal my stief het las nog voor hier vast van hier. Terugkom na hier. O, terugkom na hier. Terugkom na hier. Terugkom na hier.
Stad 100.6 FM.
Is 18 minute voor 8. My ateljee gas vanaand pastoor Pieter Kalitz van die Gateway Church en ons tema vanaand is wat sê die woord oor vaderskap.
Ja, Marius, ons is nog besig om te gesels oor vaders wat leiding neem in hulle gesinne. Ek het sopas bietjie statistiek deurgegee en die statistieke ja, dit laat ou net weer eens besef die belangrike rol wat ons as mans en pa's vervul in ons families. Nou as pa vraag myself gereeld die volgende vraag af. Wil ek hê my seun moet soos ek wees? Die tweede vraag, wil ek hê dat my dogter of dogters moet met iemand trou soos ek? En derdens, is my huwelik en gesin 'n gesonde voorbeeld vir my kinders? Pa's, as ons aanbid, sal ons kinders ook aanbid. As ons tot die Here bid, sal ons kinders ook tot die Here Jesus Christus bid. As ons die woord van God lees, sal ons kinders ook die woord van God lees. Want volgens Paulus in Efesiërs hoofstuk 6, het God die kinders instinktief gemaak om die ma en die pa te volg, maar veral die vader. En so, as pa's, bid oor jou kinders, want op die ou einde het elke gesin 'n geestelike leier, en dit is die pa. Nou, ons bid nie net in die kerk nie, maar in ons huise ook, en ons lees nie net die Bybel in die kerk nie, maar ook in ons eie huise. Aanbidding vind nie net in die kerk plaas nie, maar ook in ons eie huise. En ons doel as gesinne is om 'n voorbeeld te stel in ons gemeenskappe en in ons werksplekke en besighede, en om sodoende dan genesing en heelheid in ons samelewing te beleef. Maar hoe kan ons as pa's reageer op Paulus se boodskap in Efesiërs hoofstuk 6? Ek dink die beste manier is om eerstens vir ons vrou of kinders te sê dat ons lief is vir hulle en om hulle dan eerlik te vra of ons enige foute begaan het in ons vaderskap, en dan vir hulle om verskoning te vra vir ons foute, en ook om, en om hulle ook te vra hoe ons 'n beter man of 'n beter pa vir hulle kan wees. En al stem jy nie saam nie, luister na hulle, en bid en vra dan die Hemelse Vader om jou te help. En onthou, ons vrou en kinders verwag jy dat ons perfek moet wees jy, maar net om ons beste te probeer. Jesus sê in Johannes hoofstuk 14 vers 6, Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Johannes maak die punt dat God 'n Vader is, en ons almal het teen hom gesondig. So het Jesus Christus gestuur, en die goeie nuus is dat Jesus Christus hierdie perfekte lewe geleef, wat ons nie geleef het nie. Hy het gesterf in ons plek, as 'n plaasvervanger, as ons plaasvervanger. Hy het opgestaan uit die dood, en die dood vir ewig en altyd vir ons oorwin. En hy het ons 'n nuwe toekoms gegee as kinders van God. En as jy skuldig bevind word van enige sonde, weet dat Jesus Christus vergewe sondes, en deur in hom te glo, verbind hy ons aan die Vader. En die Vader gaan sy hart van liefde vir ons gee, sodat ons vrou en kinders met God, dat ons vrou en kinders met God se vaderhart kan lief hê, dat ons hulle kan beskerm, kan voorsien, en kan lei. So ten slotte vanaand, as jou aardse pa nie vir jou voorsien het, of beskerm het nie, of nie leiding geneem het nie, en jy sit dalk met 'n vaderwond, wil ek jou vanaand aanmoedig om jou aardse pa te vergewe en vry te spreek. Los hom in die hande van Jesus en die Vader, en soos Jesus jou vergewe het, vergewe jou pa in Jesus se naam. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat u woord is soos 'n kompas. Here, u woord help ons hoe om te groei en hoe om beter vaders vir ons kinders te kan wees, beter mans vir ons vrouens te kan wees. Here, dankie dat as ons na u kyk, Vader God, dankie dat ons kan sien hoe u Jesus beskerm het, hoe u vir Jesus gelei het en hoe u vir Jesus voorsien het as u seun toe hy op aarde was. Here, daardie perfekte verhouding wat Jesus as seun van God met u gehad het, Here, dis die voorbeeld wat u vir ons gestel het, wat ons as aardse paas met u as ons hemelse Vader ook kan hê, maar ook wat ons daai selfde verhouding wat ons met ons kinders en met ons seuns spesifiek kan hê. Here, ek bid vir elke pa, vir elke oupa. Ek vra Here dat u elkeen sal kom versterk, dat u deur die woord met ons sal praat, deur die Gees ons sal lei en dat u ons sal help om vaders soos u en met u hart te kan wees. Here, seën elke luisteraar in Jesus Christus se naam. Amen.
Amen. Pieter, baie dankie vir vanaand se program. Absolute voorreg om jou ook in die ateljee gehad het. En ons gesels maar gewoonlik met Alicia, want ja, sy is die een wat die dagboek hanteer, maar ek sien uit na ons volgende gesprek.
Dankie Marius, baie dankie vir die geleentheid. En ja, tot volgende keer. Baie dankie.
Dit was dan pastoor Pieter Collins van die Gateway Church met wat sy die woord vanaand. Onthou, die gesprek sal môreoggend op die pot gooi beskikbaar wees. Jy kan hom net gaan aflaai en terugluister in die gemak van jou eie tyd.